Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Razumemo odnose s Rusijom, ali Srbija mora uskladiti spoljno-političke stavove sa stavovima Evropske unije, kaže David McAllister. Međunarodna zajednica spremna da upotrebi bonsko ovlašćenje u Republici Srpskoj, upozorio Valentin Incko. Dodik tvrdi da nije protiv kompromisa o referendumu. Požari na Pelješcu i Korčuli uništili kuće, vinograde, maslinjake. Ukidanje sankcija Iranu najranije za pola godine, izjavio John Kerry. Sutra sunčano, maksimalna temperatura 37 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete našu priču o sjaju i bedi Beograda na vodi. Zbog početka radova, gradske vlasti podigle su ogradu na Savi i sklonile izbjeglice koje su na keju ispod starog Savskog mosta tražile utočište od paklenih vrućina.
Neki čovek nas je zaustavio i vratio nazad.
Četiri dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima.
Mi want to leave this Belgrade very quick.
Želim da odem iz Beograda što pre.
Predstojeći sastanak BiH Srbije u Beogradu za naš program komentariše Jelica Minić iz Evropskog pokreta, koja kaže pozitivna prekretnica u odnosima dve zemlje.
Pomirenje je moguće, ali tu je potrebna samo jasna politička volja da treba na tom putu istrajati bez obzira na oscilacije u bilateralnim odnosima.
Na 30-godišnjicu smrti sećamo se velikana glumišta Zorana Radmilovića, njegova dugogodišnja saradnica Mira Banjac govori za RSE.
On je bio jedan remorker, a mi smo bili ti koji smo za tim tegljačem išli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izrazio je razumevanje prema tradicionalno dobrim odnosima koje Srbija ima sa Rusijom. Ipak, on je ukazao da Srbija mora preduzeti određene napore da uskladi svoje spoljnopolitičke stavove sa stavovima Evropske unije, rekao i da je očigledno da će prvo otvoreno poglavlje u pregovorima biti 35.
Dela govore, a ne reči. Chancellor Angela Merkel said when she came to Belgrade.
Kancelarka Angela Merkel rekla je tokom posete Beogradu da je vreme za kompromis. I ja zaista verujem da smo blizu toga. Na kraju pregovaračkog procesa u interesu Srbije biće da sklopi pravno obavezujući sporazum kako bi Srbija i Kosovo mogli da uživaju svoja prava i ispunjavaju obaveze.
Međunarodna zajednica spremna je da reaguje na odluku parlamenta Republike Srpske o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, poručio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. On je upozorio da niko u BiH ne bi smeo da zaboravi da su u njenim rukama mehanizmi neophodni za očuvanje Dejtonskog sporazuma, bonska ovlašćenja, dodavši da je za njihovu primjenu još rano. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nije protiv kompromisa kada je reč o održavanju referenduma o radu pravosudnih institucija BiH. Inače, odluka o referendumu izazvala oštre reakcije predstavnika međunarodne zajednice i bošnjačkih predstavnika u vlasti Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog požara na više lokacija na poluostrvu Pelješcu i ostrvu Korčuli u Hrvatskoj tokom noći je evakuisano 50-ak meštana, trenutno nema otvorene vatre, ali je mesto Trstenik odakle su evakuisani svi stanovnici i turisti obavijeno gustim dimom, slušamo neke od njih.
Iz Trstenika je barem par stotina pošlo, možda 300, 400, 500, ko će to znati, zato što i ljudi iz Dingača isto bježu preko Trstenika, tako da je puno avuta tu prošlo.
Kod oca mi je farma izgorila cijela i sve, sve životinje i košare i sve.
Bilo puno stoke?
Jes, bilo je. Bilo je, oni su inače poljoprivredni obrtnici ovi i tako.
Pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Boban Stevanović izjavio je da se u proteklih 7 dana na teritoriji Srbije dogodilo 576 požara, od čega je 437 bilo na otvorenom prostoru, da su od posljedica požara dve osobe preminule dok ih je 8 povređeno. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja preporučilo je poslodavcima da za vrijeme visokih temperatura iznad 36 stepeni, a naročito u periodu od 11 do 16 časova, nastoje da zaposleni izbjegavaju obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju. Zbog nestašice krvi u Srbiji postoji mogućnost da već danas dođe do odlaganja operacija, saopštio Institut za transfuziju krvi Srbije i apelovao na građane da se odazovu na pozive za dobrovoljno davanje krvi. vesti iz sveta, američki državni sekretar John Kerry izjavio je da se početak ukidanja sankcija Iranu može očekivati najranije za pola godine. U intervju za Glas Amerike Kerry je istakao da postoje određene stvari koje moraju uraditi Teheran i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Turske vlasti veruju da je jedna od pripadnica ekstremističke grupe Islamska država, koju je zajedno sa još dve žene boraca iz Sirije prešla u Tursku, stoji iza samoubilačkog napada u Suruču, u kome je prema najnovijem bilansu poginulo 31, ranjeno na stotine ljudi u Turskoj. Izraelski tužilac naredio je pokretanje istrage o prekomernom trošenju novca, državnog novca u rezidencijama premijera Benjamina Netanjahua, javila agencija AP. Nadležne službe su saopštile juče da se velike količine novca iz budžeta troše na hranu, nameštaj, čišćenje i održavanje bašte u rezidenciji premijera u Jerusalimu, kao i u njegovoj privatnoj vili u Cezareji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog migrantske krize u Srbiji zasedao je Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine. Članovi tog tela konstatovali su da je bezbednostna i humanitarna situacija u Vojvodini složena i da su pokrajinski organi spremni da pomognu u rešavanju problema. Njihov sastanak pratio je naš Norbert Šinković.
Prema procenama lokalnih institucija, samo u Kanjižu, u blizini granice sa Mađarskom, dnevno pristiže više od 1500 migranata. Predsjednik te opštine, Mihajl Bimbo, kaže da je u pripremi prihvatilište u Kanjiži.
Imamo sad jedan plan, to je dvorište naše policije u Kanjiži, to je dosta veliko dvorište. Dobili smo saglasnost da možemo upotrebljavati delom zgrade bivšeg suda i sutra nam stižu kontejneri, tako da to ćemo mi montirati ono u dvorište i za 200-300 ljudi tamo ćemo imati mesta da smestimo.
Pokrajinska vlada predložila je opštinama Subotica i Kanjiža da proglase vanrednu situaciju. Potpredsjednik pokrajinske vlade Miroslav Vasin naglašava da, osim vode i hrane, pokrajina je obezbedila i mobilne medicinske ekipe za brzu intervenciju.
Prvi je problem podizanja ove ograde. Kako ćemo uticati na opštinu Kanjiža, vidjet ćemo. Može se desi da bude mnogo teži prelaz ili odlazak ljudi s teritorije Republike Srbije, što može usloviti da oni duže ostaju u Kanjiži. I drugi problem koji je vrlo ozbiljan, zima koja dolazi, ako temperature budu niske, da će imati ne samo problem higijene, ne samo problem prehrane, dezinfekcije, nego i problem smeštaja i zaštite od smrzavanja tih ljudi.
Zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Rambašić ističe da ova institucija prati ostvarivanje osnovnih ljudskih prava migranata i da do sad nije uočeno kršenje zakona.
Čak i u cilju zaštite tih posebno ranjivih grupa kao što su žene sa malom decom, u njih ne primenjuju striktno propise onako kako bi ih trebalo primenjivati, samo da ne bi razdvajali majke od dece.
Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine je konstatovao da veliki broj migranata ne utiče bitno na bezbednostnu situaciju u pokrajini, ali da je ona složenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A u Beogradu je slika migranata na području gdje bi trebalo da se gradi projekat Beograd na vodi bila uobičajena. Tu su nalazili olakšanje od beogradskih plus 40 i više, ali je sada stvarnost drugačija. Zbog početka radova u srcu budućeg građevinskog megaprojekta, gradske vlasti sklonile su izbjeglice koje su na kev ispod starog Savskog mosta tražile utočište od paklenih vrućina. Detaljnije Zoran Glavanić.
Na plus 40 saobraćajna buka sa mosta izmučenim izbjeglicama na proputovanju predstavljala je najmanji problem. Važno im je bilo da ispod svodova velike metalne građevine mogu da uhvate hladovinu, osveže se i operu veš u Savi. Dolaze i danas, ali pristup obali je zatvoren.
Neki čovjek nas je zaustavio i vratio nazad. Kaže, ovdje je zabranjen prolaz. Prespavali smo u parku nedaleko odavde. Od Afganistana smo putovali 5 mjeseci, a jedan drugar jutros nam je rekao da možemo da odemo do reke da se okupamo. Ovdje nigdje nemamo uslova da se malo umijemo i operemo zube, nema vode. Pitao sam da nas pusti samo 2 minuta, ali nije hteo. Samo je rekao, go back. Morat ćemo da se snađemo na nekom drugom mestu, ovdje je zatvoreno.
But he said me go back, they close everything.
rekao je za Radio Slobodna Evropa 29-godišnji Jasir Khan iz Mazar Šarifa u Afganistanu i sa dvojicom sunarodnika nastavio niz prugu ka Beogradskoj luci. Na ovom mestu u Savi kupale su se čitave migrantske porodice, žene, deca, stari. Igrom slučaja predah na putovanju i tekuću vodu pronašli su samo 20 metara od Savanove, do sada jedinog izgrađenog objekta u Beogradu na vodi i jednog od najluksuznijih restorana u gradu. Tik do parkiranih džipova i šljaštećih limuzina pred očima političara, biznismena i raznih celebritija u provodu na terasi tog kafea, migranti su se mesecima brčkali u mutnoj reci i sušili malo garderobe što su poneli bežeći iz ratova u njihovim zemljama. Ovih dana opet je slična slika. Uprkos ogradi, zbog neizdrživih vrućina, migranti su se vratili na obalu reke. Sada su vodi prišli sa spoljne strane ograde na malom preostalom prostoru gde sa obale mogu da dođu do Save. Beograđanin Dragan Radisavljević i jedan drugi prolaznik koji nije želeo da se predstavi, rekli su za Radio Slobodna Evropa da im je teško da to gledaju.
Katastrofa, mislim, ovo je pralosno vidjeti. Na jednoj strani sjaj i bogatstvo, na drugoj sirotinja. Gladni, žedni. Gledam šta ovaj narod ovde. Jadan, sve, uglavnom mladi su.
Pa, uvodim se,
nosite hranu?
Sokove, da. Evo, odavde sokove nosimo i hranu.
Šteta, mislim, stvarno, zabraniti im da se kupaju. Trebali barem da otvore privremeno.
Beograd na vodi, budući ultramoderni grad na Savi sa kulama od čelika i stakla, zamisao države i arapskih investitora vredna milijarde evra, počeo je izgradnjom pomenutog kafea. Sada je na redu pravljanje promenade oko tog objekta, pa je prilaz reci ograđen u dužini od nekoliko stotina metara. 20-godišnji Saif Sadun, njegov 30-godišnji brat Zaed Sadun i njegova 21-godišnja trudna supruga Lubna Khalid do Beograda su stigli iz Bagdada u Iraku i na putu od parka kod stanice ka Keju čuli da ne mogu da siđu do reke.
Novi problem na svu našu muku. 4 dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima. Svuda nam naplaćuju toalet. Skupljamo pare, pa na svakih par dana priuštimo da se neko od nas istušira u nekom hostelu. Primetili smo da nas se ovde ljudi malo plaše.
Gradilište Beograda na vodi čuva privatno obezbeđenje. Tu su i komunalni policajci na biciklima koji prate situaciju i obaveštavaju migrante o zabrani pristupa tom delu obale, ali i bicikliste kojima je ogradom na ovom mestu presečena staza od Dorćola do Ade. Zbog ovih radova biciklisti, migranti i ostali pešaci moraju da idu okolnim ulicama i obilaze kroz prometnu Karađorđevu. Biciklistkinja Vera Mitić kaže za naš program da je ogorčena.
Šta je to? Zašto? Ovde se ništa ne radi, koliko ja vidim. Prvo, ovde vidite tu sirotinju, ljude koji su iz očaja došli. Osim toga, luksuz sjaj. Njih to i ne zanima. Oni to ne gledaju očima kojim ja to gledam. Mnogo ružno.
Kafe Savanova, koji je simbol Beograda na vodi, otvoren je i nakon početka građevinskih radova. Parking pored ograde, pod konac potšišana trava, dobra hrana, strana pića i lagana muzika čekaju buduće goste. Među njima sigurno neće biti Jasir Khan, Saif Sadun i njihove porodice.
Mi want to leave this Belgrade very quickly, very, very quickly.
Želim da odem iz Beograda što pre. Što pre, idem u Nemačku da nađem posao, život, sve. Tamo imam prijatelje i to je to.
Mi odosmo u Finsku ili Nemačku. Tamo je bolji život. U Iraku je stalno rat, nema ničega za nas. Zato smo i krenuli, želimo budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti, razumemo odnose s Rusijom, ali Srbija mora uskladiti spoljno-političke stavove sa stavovima Evropske unije, kaže David McAllister. Požari na Pelješcu i Korčuli uništili kuće, vinograde, maslinjake. Ukidanje sankcije Iranu najranije za pola godine, izjavio John Kerry.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o sutrašnjoj poseti predsjedništva BiH Srbiji u proteklih 15 godina od kada su potpisani bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije, bilo je više padova nego uspona. Svako malo dešavale su se ekscesne situacije zbog kojih bi jedni ili drugi povlačili ambasadore. Bilo je i perioda kada je odbijan dolazak najviših predstavnika vlasti u Beograd ili Sarajevo. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže i kako sadašnji odnosi neće biti bolji sve dok u obe zemlje ne budu promijenjene aktuelne političke garniture.
Zapravo iza te verbalne ravni, ono što stvarno čini gospodin Vučić, nisam siguran da doprinosi otopljavanje odnosa između dviju zemalja, prije svega zbog njegovog stava prema Republici Srpskoj, ne kao dijelu Bosne i Hercegovine, i zbog činjenice da on ni danas, 20 godina nakon rata, nije spreman Dodiku kazati da mu je glavni grad u Sarajevu, a ne u Beogradu. Uostalom i jedna od njegovih zadnjih izjava je tako intonirana da niti ima Republike Srpske bez Srbije, niti ima Srbije bez Republike Srpske. To su izjave koje po mom sudu ne doprinose otopljavanju odnosa i zbog kojih Bosna i Hercegovina i Srbija i u ovom mandatu neće napraviti stvarno niti jedan korak naprijed.
Profesor Slavo Kukić, a poseta tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji može da predstavlja pozitivnu prekretnicu u odnosima dve zemlje, izjavile za naš program Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu.
Da ona ne bude samo peglanje vrlo ozbiljnog incidenta koji se desi u Srebrenici, prosto su očekivanja da će ova poseta imati dugoročni efekt. Između Srbije i Bosne i Hercegovine postoji jako mnogo veza, od trgovine, investicija, energetskih, transportnih i tako dalje. Svakako uvek su u pozadini pitanja bezbednosti, stabilnosti, pomirenja. Bez toga sve ovo ostalo ne može imati neke trajnije efekte.
Očekujete li da će jedan od njegovih rezultata biti i povratak na put pomirenja?
Pomirenje je moguće, ali to je dugotrajan proces. Moraju se rasteretiti nove generacije koje dolaze od tereta prošlosti. I tu je potrebna samo jasna politička volja da treba na tom putu istrajati bez obzira na oscilaciju u bilateralnim odnosima.
Smatra Jelica Minić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po prvi put od kako su srpske medije preplavili tekstovi žestoke kritike protiv Velike Britanije, ambasador te države u Srbiji Denis Kif osvrnuo se na očiglednu anti-britansku kampanju u izjavi za Radio Slobodna Evropa, intenziviranu u toku rasprave o britanskom predlogu rezolucije o Srebrenici koji je odbijen u Savetu bezbednosti. Sve što je pročitao, ambasador Kif opisuje kao izraz teorije zavere, te podvlači da je britanska politika prema Srbiji bila i ostala konzistentna.
We support Serbia's.
Mi podržavamo politiku reformi u Srbiji, usmerenu ka prijemu u Evropsku uniju, kao i pozitivnu ulogu koju Srbija igra u procesu pomirenja i boljih odnosa na Balkanu. Zbog toga smo podržali odluku premijera Aleksandra Vučića da prisustvuje komemoraciji u Potočarima. Bili smo šokirani napadom koji su na njega sproveli neki ljudi. Mi imamo drugačiji pogled od vlade Srbije u odnosu na predlog rezolucije iznete u Njujorku, ali o tome mislim da je zaista sada na Rusiji da objasni zbog čega su stavili veto na dokument koji je bio i neka vrsta komemoracije i podrške za žrtve na svim stranama i koji naglašava potrebu da međunarodna zajednica zajedno radi na sprečavanju genocida u budućnosti.
Rekao je ambasador Denis Kif u izjavi za naš program, a David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju u Beogradskom medija centru, prisutne na okruglom stolu izazovi za Srbiju u predstojećem periodu evropske integracije, obavestio da je vreme da se otvore prva poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije, rekavši da je očigledno da će prvo poglavlje biti 35. Prisutne je pozdravio na njihovom jeziku.
Dame i gospodo, dobro jutro. Hvala vam puno na pozivu. Čast mi je što sam vaš gost danas. Verujem da je bolje za sve da nastavim na engleskom.
Nakon dvodnevne posete Srbiji, tokom koje se sreo sa predstavnicima vlasti i opozicije, David McAllister, inače blizak saradnik nemačke kancelarke Angele Merkel, i ovoga puta bio je optimista u pogledu evropske integracije Beograda.
I am convinced Serbia is on its path towards the European Union.
Uveren sam da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji. Voz Beograda je na šinama za Brisel, ali kojom brzinom će taj voz ići i stići u Brisel najviše zavisi.
da Evropska komisija daje samo preporuku. Pitanje Kosova je naravno od vitalnog značaja za Evropsku uniju. Postoji rezolucija Bundestaga koja zahteva da poglavlje 35 treba da se otvori veoma rano, a to su tražile i neke druge vlade Evropske unije. Nije na meni da odlučim koje poglavlje će prvo biti otvoreno, ali očigledno je da će to biti poglavlje 35, naglasio je McAllister.
Now agreements especially on the organization of the novel municipalities in Kosovo.
Sada treba postići sporazum o zajednici srpskih opština, energetici i telekomunikacijama i obe strane treba da pokažu ozbiljnost i kredibilnost. Kancelarka Angela Merkel je tokom posete Beogradu rekla da je vreme za kompromis i veoma smo blizu kompromisa. Na kraju pregovora bilo bi u interesu i Srbije i Kosova da potpišu međusobni pravno obavezujući sporazum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od amatera do organizovanog kriminala. Tim putem tekla istraga pokušaja ubistva biznismena Milana Beka, koji je pre 8 mjeseci teško ranjen iz vatrenog oružja. Naslovne strane su posljednjih dana pune priče o privedenoj devojci osumnjičenoj za taj zločin. Istraga u ovom slučaju je očigledno donekle stigla, ali i dalje čini se neizvesno da li će se saznati ko je i zašto pokušao da ubije jednog od najbogatijih Srba. Kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Zaista 8 mjeseci veliki period vremena i tu očigledno se radilo nedovoljno efikasno. S druge strane, taj dugi period pokazuje da se radi o profesionalno organizovanoj grupi, jer zapravo profesionalci i umeju da kriju tragove dobro. Tako da je u tom smislu i ona procena bila ishitrena kada je rečeno od strane nadležnog ministra da je to neka amaterska akcija, zapravo nije sigurno u pitanju amaterizam. To je od početka negdje bilo jasno i inače takve izjave nije preporučljivo i ne bi bilo potrebno ni poželjno davati u ranoj fazi istrage. Prosto treba sačekati da se vide prvi nalazi, prvi rezultati.
Bogoljub Milosavljević, Milan Beko je biznismen koga kao i druge nosioce krupnog kapitala u Srbiji u novinskim naslovima neretko prati i dodatak kontroverzni. Najčešći razlog za to je njegovo direktno ili posredno učešće u nekoliko velikih privatizacija poput kompanije Knjaz Miloš, Luke Beograd. Možda zato i pritvaranje biznismena, iako do sada nema ni jedne presude, pa čak u ekstremnim slučajima i pokušaj ubistva, neko od njih privlači veliku pažnju javnosti, ali je čini se ne iznenađaju. Jedan od razloga je, ukazuje novinar Stevan Doričinović, koji je pisao o organizovanom kriminalu na Balkanu, da su građani Srbije već prezasićeni aferama koje se otvaraju, a ne rešavaju, te da ih malo šta više iznenadi.
Konstantno je u neke afere koje kreću i koje se ne rešavaju, što je najgore, i stalno se neka tenzija diže i mislim da jednostavno su ljudi ovdje već poprično toliko zasićeni time.
Drugi razlog je, ukazuje kriminolog Bogoljub Milosavljević, taj što je uvriženo mišljenje da je krupan biznis često na ivici zakona.
Ništa ne treba reći na račun gospodina u pitanju. Ja isto verujem da on vodi legalni biznis, ali je činjenica da ono što mi zovemo biznismenima i biznisom, da međutim ljudima ima dosta onih koji su, ajde da kažemo, blagi izraz na ivici zakona. U tom smislu, takve stvari ovdje ne izazivaju velike iznenađenja u javnosti.
Smatra Bogoljub Milosavljević, dok Stevan Dojčinović dodaje da je u Srbiji i teško legalno doći do velikog novca.
To je vjerojatno jedan deo, kako kažem, atmosferu u Srbiji, nekog okvira iz koga je jako teško da se drugačije funkcioniš. Sad, teorijski neko može i ima slučaja da su se neke firme i ljudi zaradili neki ozbiljan novac na legalan način, ali to mislim da je jako teško ovdje kod nas zbog jako komplikovanog sistema, zbog zakona koji se međusobno kontradiktorni, ali pre svega zbog ogromne korupcije zemlje je nekako jako komplikovano ući potpuno čistu celu tu priču.
Novinar Stevan Dojčinović više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poznati ruski sportski klub Spartak izbrisao je šahovsku legendu i kritičara Kremlja Garija Kasparova iz knjige o slavnoj istoriji ovog kolektiva. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Šah je odavno veoma cenjen sport u Rusiji zahvaljujući uglavnom sovjetskoj dominaciji u ovoj igri. Sport, naročito timski, usko je povezan sa politikom u Rusiji jer su visoki zvaničnici istovremeno i na čelu sportskih udruženja, a regionalne vlade i državne firme sponzorišu najveće klubove i takmičenja. To se pokazalo problematičnim u slučaju poznatog kluba Sparta kada je objavio knjigu o 80 godina postojanja u kojoj su zapaženo mjesto našli njegovi proslavljeni sportisti i timovi. Među najvećim takmičarima Spartaka je i žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, šahovska legenda Garij Kasparov. Pronađeno je lakonsko rješenje tako što je izbrisan iz knjige. Poznati autor tekstova o šahu Evgenij Giki napisao pre neki dan da je od njega početkom godine zatraženo da napiše uvod za deo knjige o Kasparovu i bivšem svjetskom prvaku Tigranu Petrosijanu, sovjetskom igraču jermenskog porekla. On kaže da je priložio tekst, ali kada je nedavno izašla knjiga, video je da je objavljen samo deo Petrosijanu, a da se Kasparov uopšte ne pominje. Gik ističe da mu je urednik knjige kazao da je Kasparov izbačen iz knjige u posljednjem trenutku, ali je ostalo nejasno ko je doneo tu odluku. Nakon Gikovog teksta Kasparov se našalio na Twitteru. Pretpostavljam da ako Putinovi lakeji žele da izbrišu moje ime iz svih sovjetskih, odnosno ruskih knjiga, onda će im trebati dosta vremena. Kasparov, enfant terrible sovjetskog šaha, postao je svjetski prvak 1985. u 22. godini, pobedivši drugog sovjetskog velemajstora Anatolija Karpova, omiljenog igrača Kremlja. Kasparov je bio 15 godina svjetski prvak i mnogi ga smatraju najboljim šahistom svih vremena. Okarakterisan je kao zapadni marioneta od medija bliskih Kremlju od kada se povukao iz šaha 2005. i postao jedan od lidera ruske opozicije. Bio je jedan od glavnih organizatora Marša neslaganja 2006. i 2007. nakon čega su uhapšeni mnogi opozicioni aktivisti, uključujući i samo Kasparova. Sada živi u samonametnutom izgnanstvu SAD-u, ali je nastavio da žestoko kritikuje Putina, objavljujući komentare u zapadnim medijima i svedočeći pred kongresom SAD-a.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pre tačno 30 godina preminuo je Zoran Radmilović, jedan od najpoznatijih i najznačajnijih glumaca sa ovih prostora. I tri decenije kasnije ostao je jedan od najvoljenijih glumaca, čije replike su i danas deo pop kulture, bez obzira na ulogu koju je igrao u svom bogatom opusu.
Je li, deda, akcent je da niste slučajno i gospodinu Rajkoviću sipali mi šopra?
Kom Rajkoviću? Kakom Rajkoviću?
Sve kakom Rajkoviću?
Ma to šta sam ja?
Pare na sunce ako nećete da vučete bukage na robiji zbog ubistva.
Tokom svoje filmske pozorišne karijere u TV serijama igrao je glavni ili zapažene uloge u filmovima poput Maratonci trče počasni krug, Majstori majstori i Majstorska radionica Radovan III i Kralj Ibi. Dugogodišnja patrka na sceni mu je bila legendarna glumica Mira Banjac. Ona u izjavi za naš program kaže da je Radmilović iza sebe ostavio večan trag.
Taj jedan vatromet duha koji je gotovo nedostižan za nas okolo bilo, on je bio jedan remorker, a mi smo bili ti koji smo za tim tegljačem išli. Zoran nije bio čovjek od privatno to što je na sceni. Privatno je on bio jedan dosta, kako da kažem, čak mizantrop. Bio je veoma povučen, nije hteo da rasipa taj svoj duh. Verovatno je to sve čuvao za tu scenu koja za njega ceo njegov život znači, i to je ono što je obeležilo i atelje. On je u stvari znak, on je jedan znak ateljea 212 i to je nešto što u našoj duši i u našim srcima ostaje dok smo mi živi.
Sećanje Mire Banjac na Zorana Radmilovića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Razumem odnose s Rusijom, ali Srbija mora uskladiti spoljno-političke stavove sa stavovima Evropske unije, kaže David McAllister. Međunarodna zajednica spremna da upotrebi bonsko ovlašćenje u Republici Srpskoj, upozorio Valentin Incko. Dodik tvrdi da nije protiv kompromisa o referendumu. Požari na Pešcu i Korčuli uništili kuće, vinograde, maslinjake. Ukidanje sankcija Iranu najranije za pola godine, izjavio John Kerry. Sutra sunčano, maksimalna temperatura 37 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.